Це «Ранкова свобода». Доброго ранку і гарного дня вам бажають я, Віктор Міняйло, і звукорежисер Наталка Антоненко. Сьогодні понеділок, 21 грудня, прокидайтеся з нами. А в нас в програмі далі. Що заважає іноземним інвесторам фінансувати українські проекти?
Є громадний потенціал. Ми могли б одразу створити 500 чи 1000 робочих місць. Але ми не знаходимо працівників.
Детальніше на цю тему говоритимемо із головою Національного агентства з іноземних інвестицій та розвитку Сергієм Тараном. Про що пишуть українські тижневики?
Перше за 10 років на всеукраїнських виборах може не відбутися екзит-полу.
Про це і не лише відразу після новин, які нам розповість Олександр Шевчук. Прошу.
Доброго ранку. Голова Європарламенту Єжи Бузик не прогнозує уповільнення розвитку відносин Києва і Брюсселя. За його словами, незважаючи на виборчу кампанію, політичні лідери повинні долати розбіжності, гарантуючи довгострокову політичну стабільність в державі і працювати разом на європейську інтеграцію, заявив Єжи Бузик напередодні дводенного візиту до України, який починається сьогодні. Президент Віктор Ющенко, зустрічаючись з виборцями в Чернівцях, висловив упевненість, що блок Юлії Тимошенко та партія регіонів об'єднаються після президентських виборів, незалежно від того, хто їх виграє. Віктор Ющенко нагадав, що ці дві політичні сили, які очолюють його суперники на виборах, Юлія Тимошенко і Віктор Янукович, не відстоюватимуть національні цінності України. При цьому Ющенко кілька разів висловлював переконання, що саме він виграє вибори. Володимир Литвин не виключає, що після першого туру президентських виборів будуть намагання внести зміни до виборчого закону. Голова Верховної Ради України зауважив, що в нього дуже критичне ставлення до цього закону, який є результатом домовленостей між партією регіонів та БЮТ. У той же час, переконаний він, треба виконувати чинний закон за виключенням тих положень, до яких були висловлені претензії з боку Конституційного суду. Хамід Карзай відстоює запропонованих ним кандидатів на міністрів свого нового уряду і пообіцяв, що всі вони будуть підзвітні в рамках боротьби з корупцією. Як сказав президент, майже половина з 25 кандидатів – нові люди у владі. Тепер на кандидатів чекає процес затвердження у парламенті, і за очікуваннями до них там ставитимуться дуже прискіпливо. У Польщі поліція знайшла викрадену минулого тижня металеву вивіску з колишнього нацистського табору смерті Освенцим. Представники поліції повідомляють, що вивіску з написом «Праця робить вільним», розрізану на три фрагменти, знайшли на півночі країни. Інших подробиць не повідомляють. Залізничне сполучення між Великобританією та європейським континентом через тунель під протокою Ла-Манш не відновлять найближчої доби всупереч очікуванням. Про це повідомила компанія «Євростар», яка обслуговує тунель. У заяві компанії йдеться, що рух не відновлять доти, доки пасажирам не гарантуватимуть безпеку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прокидайтеся з нами, в ефірі «Ранкова свобода», і ми починаємо з інвестицій в окремо взятому регіоні – на Донеччині. Через економічну кризу інвестиційна активність загалом у світі послабшала, а фінансова підтримка Донеччини за кордону за останній рік скоротилася майже втричі. Водночас регіон має широкі можливості для інвесторів. З експертами спілкувалася кореспондентка «Радіо Свобода» на Донеччині Ольга Доровських.
Для спорудження нового аеропорту у Донецьку до Євро-2012 і логістичного центру на його базі, який має поєднати торгівельні шляхи Європи та Азії, інвестора шукали протягом року. Оскільки проєкт не цікавив іноземців, влада думала про спорудження тимчасового терміналу. Про те, щоб виконати домовленості з УЄФА, так і не дочекавшись інвестора, восени цього року за аеропорт взявся уряд. Держава гарантувала фінансування на 1,2 мільярда гривень. Підрядником зробили фірму «Альтком», яка у разі проблеми з грішми також зобов'язалась деякий час працювати на власні кошти. Така доля багатьох знакових інфраструктурних проєктів на Донеччині. Якщо плани зі спорудження готелів мало-помало розходяться поміж інвесторами, то проекти з реконструкції доріг, комунальних підприємств, модернізації промисловості і енергозбереження не знаходять належної підтримки. На думку менеджера фонду ефективне управління Ігора Гончаренко, інвесторів найбільше відштовхують економічна нестабільність, колізії в українських законах і корупція у дозвільних органах. У той же час експерт вважає, що чекати на інвестора Донецький аеропорт міг більше року, і це нормально в наших умовах. умовах. Іншої думки директор українсько-німецького підприємства «Кютнер» Жан Бах. Він вважає, що найбільше потенційних партнерів відштовхує відсутність на Донеччині достатньо кваліфікованих кадрів. Окрім вищої освіти, міжнародні компанії вимагають від претендентів блискучого знання іноземної мови і наявності стажування за кордоном.
Донецька область абсолютно
рай. У Донецькій області просто райські умови, фантастичні. Тут є величезний потенціал. Ми могли б створити 500 тисяч робочих місць, але ми не можемо знайти працівників. З іншого боку, тут дуже багато бажаючих знайти роботу.
За словами Жана Баха, якщо за кордоном підприємство модернізоване на 100%, то в Україні рівень модернізації ледь сягає 1%. Тому інвестори чекають від України хоча б кваліфікованих кадрів, які могли б легко поєднати прорадянський підхід із прозахідним. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
І що ж заважає іноземним інвесторам іти в Україну? Ми зараз запитаємо у голови Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку Сергія Тарана. Пане Сергію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви знаєте, через перманентну політичну нестабільність іноземні інвестори не хочуть фінансувати українські проекти. Тут таке запитання, яким чином Київ має намір залучати цих інвесторів?
Ну, насамперед, треба розуміти, що одною з найбільших проблем, які інвестори мають в Україні, це не лише політична нестабільність, що безумовно є фактором, а насамперед відсутність якісних проєктів, які українці можуть запропонувати іноземному інвестору. Тому це завдання, яке перед собою ставить Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку, це якраз допомогти українському бізнесу, українській владі, як центральним органам влади, так і місцевим органам влади, розробити такі проекти документації на тому високому рівні, щоб іноземний інвестор зміг це ознайомитись цим і прийняти відповідне рішення. Тому, відповідно, очевидно, що до цього треба залучати тих людей, які мають досвід саме роботи з іноземним інвестором. Тому от якраз ми працюємо з такими людьми і створюємо базу даних і проекти, які би могли би бути доступними для інвестора і для того, щоб він прийняв рішення.
А пане Сергію, а от на вашу думку, як ви вважаєте, чиї інвестиції для України більш вигідніші, російські чи європейські, чи, можливо, немає різниці?
Я думаю, що так треба не треба ставити питання. Я думаю, треба ставити питання, які проекти для України найважливіші. От тими днями закінчила роботу міжвідомча експертна група, куди входили представники центральних органів влади, міністерств, а також представники міжнародних організацій, Американської торговельної палати, представництво Світового банку України, Європейська бізнес-асоціація, агентство США з міжнародного розвитку. От цю міжвідомчу групу за розпорядженням Кабінету міністрів створив «Укрзовінінвест» для того, щоб визначити стратегічні проекти, які найважливіші для України. Ну, як дуже багато до пропозицій, які там надходило з 366, дуже багато надходило, наприклад, інфраструктурних пропозицій. Також надходили пропозиції щодо розвитку енергетики, щодо розвитку високих технологій. Оці пропозиції стратегічні, вони насамперед є важливими для України. І, звичайно, вони будуть пропонуватися інвестори на міжнародних форумах через інформаційну кампанію. От я думаю, що саме той підхід, що треба думати те, що найпотрібніше зараз для України, має домінувати. Ми маємо насамперед відштовхуватись від стратегічних інтересів України і тих проєктів, які насамперед працюють на підвищення конкурентоздатності української економіки. І це, я думаю, має стати основним критерієм.
Пане Сергію, ми вам дуже дякуємо. Як привабити іноземні інвестиції в Україну, ми говорили з головою Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку Сергієм Тараном. І цікаво, що обсяг російських інвестицій в Україну за офіційними даними становить близько 2 мільярдів доларів. Це понад 5% від усіх прямих іноземних інвестицій. Однак навряд чи про це говорили на сході російського народу Криму, що відбувся у Сімферополі. Хоча це зібрання широко рекламували, учасників зібралося небагато. Які питання обговорювали, розпитаємо кримського кореспондента Володимира Притулу. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Тобто можна детальніше про цей захід, які висувалися гасла і вимоги?
Ну, насамперед скажу, що організовували цей мітингах організована нова коаліція, політична коаліція прокремлівських політичних сил за російську єдність. Туди увійшло близько двох десятків різних проросійських, прокремлівських, російсько-культурних, як вони себе називають, організацій. От і головні вимоги, головні їхні гасла, які звучали цього разу на мітингу, звучали на підтримку російської мови як державної, на підтримку федералізації України, зближення її з Росією. Ну а головна головне гасло, головна думка була це те, що етнічні росіяни, російсько-культурні люди, як говорили на мітингу, зараз перебувають не при владі, їх більшість, але ця більшість не при владі, і тому треба, щоб росіяни стали влад, представляли владу. Тобто, фактично, це був передвиборчий мітинг, початок, декларація про початок виборчої кампанії. І хоча, повторю теж, що не так багато людей прийшло, як очікували, близько 2-2,5 тисяч, хоча було заявлено, що буде понад 10 тисяч учасників, більше, ніж мітинги, які проводить Меджліс кримськотатарського народу, ну, але було людей набагато менше.
Ага, Володимира, і таке питання, якщо можна коротко, чи відомо, кого з кандидатів у президенти України підтримуватиме нова політична коаліція прокремлівських сил Криму?
Ну, про це говорилося теж на мітингу. Оратори казали, що зараз немає політиків, які б могли підтримати вимоги, що висувалися на цьому мітингу, цими організаторами, і саме тому зараз не підтримуватимуть жодного кандидата. Хоча експерти кажуть, що після першого туру, перед другим туром, очевидно, під тиском офіційного Кремля ця позиція буде змінена, і, можливо, учасники цієї коаліції підтримують когось із проросійських кандидатів, який пройде у другий тур.
Володю, дякуємо. Про життя проросійських організацій в Криму розповідав кореспондент Радіо Свобода на півострові Володимир Притула. А загалом, кого підтримуватимуть проросійські сили, стане зрозуміло 17 січня. Особливості передвиборчої кампанії з'ясовували журналісти тижневих видань. Крім того, із тижневиків можна довідатися, чи зміниться політика Нацбанку після відставки Володимира Стельмаха. І які підстави для оптимізму будуть у 2010-му наступному році. Огляд тижневої преси від Ірини Білої.
Віртуальність – головна особливість нинішньої виборчої кампанії, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Видання наголошує, що чітке дотримання рекомендацій технологій в Україні вже давно стало правилом. Дисципліновані учасники виборчих змагань рухаються, усміхаються і навіть дихають у суворій відповідності до розроблених інструкцій. Віцебеньки виключаються, імпровізації ретельно виписані, тому в нинішній компанії гостро бракує живинки, яку б могли принести дебати, переконані газетярі. Про те, чому їх немає, аналізується в статті «Право на неповагу». Перше за 10 років на всеукраїнських виборах може не відбутися екзит-полу, попереджає тижневик «Главред». Газета інформує, що про це публічно заявив кандидат у президенти Анатолій Гриценко. Він не впевнений в тому, що більшість учасників президентського забігу прагнуть бачити об'єктивні підсумки виборів. Проте, на думку кандидата, більшу загрозу можуть становити ті з них, хто бажав би скористатися скрутним фінансовим становищем українських соціологів і спотворити результати екзит-полів на свою користь. У тому, що ця загроза доволі реальна, «Главред» свідчився, поспілкувавшись із потенційними організаторами екзит-полів. Термін повноважень голови Нацбанку України Володимира Стельмаха спливає, однак, як припускає тижневик «Український тиждень», Володимир Стельмах затримається до весни. Спочатку через зрив терміну кадеції, потім буде не до його відставки. Утім, навіть якщо пан Стельмах піде у відведений законом термін, нічого в політиці Нацбанку не зміниться, адже автоматично діятимуть умови кредиту «Стендбай» від МВФ, які передбачають жорстку монетарну політику, високі відсоткові ставки і плаваючий курс. Тому будь-хто з претендентів на місце Володимира Стельмаха не зможе швидко вивести вітчизняну фінансову систему з кризи, підсумовує видання. Тижневик «Влада грошей» радить читачам не втрачати оптимізму у 2010 році і пропонує для цього 10 об'єктивних, на думку видання, причин. Отже, відбудуться вибори, оживляться інвестори, помілішують потоки компромату. Та й пік кризи вже буде пройдений. Взагалі ж 2010 – ідеальний рік для створення власного бізнесу. Про підстави для таких оптимістичних прогнозів у рубриці «Особливий погляд». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Прокидайтеся з нами в ефірі «Ранкова свобода». У студії Віктор Міняйло, за режисерським пультом Наталка Антоненко. На календарі 21 грудня, понеділок, за вікном мороз, принаймні в Києві. А у програмі «Серед іншого» ми порушимо такі теми. Снігопад забирає життя. Першими жертвами стали безпритульні.
Морози – найбільша проблема для бомжів. За минулу зиму у Луганську замерзло 17 бездомних.
В кількох американських штатах через негоду оголошено надзвичайний стан. Про це довідаємося від кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку. Попри морози, у Києві відкрили Різдвяну країну мрій з українськими традиціями.
Коли ти починаєш слідувати цим традиціям, ти починаєш пишатися своїм корінням, землею, почувати себе просто краще.
Про це й трохи більше далі, а зараз новини коротко.
Голова Європарламенту Єжи Бузик, який сьогодні прибуває з візитом до України, не прогнозує уповільнення розвитку відносин Києва і Брюсселя. Володимир Литвин не виключає, що після першого туру президентських виборів будуть намагання внести зміни до виборчого закону. Партія регіонів заявляє про підпали її офісів, звинувачуючи в цьому своїх суперників. В Анголі починається сесія організації країн-експортерів нафти – ОПЕК. Її учасники домовляться про збереження обсягів видобутку нафти на нинішньому рівні. У Грузії частина опозиційних організацій планує провести сьогодні масову акцію протесту у зв'язку з трагедією в місті Кутаїсі. Там в суботу під час знесення меморіалу слави загинули двоє людей.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прокидайтеся з нами, і далі ми говоритимемо про погоду. В Україні синоптики і далі прогнозують складні погодні умови. Через заметілі та хуртовини без електропостачання залишаються 106 населених пунктів на сході і півдні. Завали снігу перекрили автошляхи в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. В деяких регіонах повідомляють про перші жертви. Як виживають бездомні у 20-градусний мороз, розповідає Андрій Кузнєцов, кореспондент Радіо Свобода на Луганщині.
Між небом і землею, так каже про своє помешкання бездомний Володимир Бутінець. На вулицях Луганська він живе вже 13 років, хоча сам родом з Біловодська, районного центру на Луганщині. Розповідає, що батьки померли, хату конфіскували, на роботу не беруть, адже хворіє на туберкульоз і має 4 судимості. Чоловік нікому не довіряє і допомоги від соціальних служб не чекає.
Я
14 років відсидів і ще стільки ж буду сидіти. Там тільки така допомога. Можна було паспорт відновити, але де гроші брати? Сказали, 180 гривень заплатиш, тоді ми тобі відновимо паспорт.
Таких, як Володимир, в області налічується більше півтисячі. Приблизно половина живе у Луганську, і це лише офіційна статистика. Більша частина з них – колишні в'язні, алкоголіки, жертви квартирних шахраїв. Також багато людей стають бомжами через проблеми у сім'ї. З досвіду роботи з безпритульними директор Центру соціальних послуг Ольга Гусєва знає, на вулиці може опинитися будь-хто, незалежно від соціального статусу чи рівня освіти.
Навіть був один кандидат наук. І вчителька, і лікар-хірург, і колишній афганець, і головний бухгалтер ресторану. Тобто достатньо освічений контингент серед них є.
Достатньо образований серед них є.
Морози – найбільша проблема для бомжів. За минулу зиму у Луганську замерзло 17 бездомних. Вже не перший рік говорять про створення в місті притулку, де люди могли б переночувати і отримати допомогу. Але традиційно бракує грошей. Фахівці підрахували, що потрібно близько 1,5 мільйона гривень. У мерії ж на свої сили не розраховують, але й залучити кошти не можуть. Міська програма зі створення центру реінтеграції бездомних громадян і будинку нічного перебування так і залишається лише на папері. Соціальні працівники можуть тільки зареєструвати безпритульних, дати якийсь одяг та нагодувати гарячим обідом. Зараз з'явилася ще одна радість для бомжів – можливість погрітися біля пічки. Але спеціальний пункт розгорнули тільки один, що безсумнівно замало для обласного центру. Тому наразі планують встановити ще декілька палаток. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Снігові буревії зіпсували життя не тільки українським бомжам. Заметілі найсильніші за останні 10 років спостерігаються нині у Сполучених Штатах Америки. У північно-східних штатах і в регіонах Атлантичного узбережжя дороги засипані снігом, сотні людей лишаються без електрики. Сніг сипле і в Нью-Йорку, де зараз перебуває кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулярайн. Юро, вітаю.
Вітаю, Вітю.
То ви як там справляєтесь зі снігом?
Ну що, ваш кореспондент 2 години сьогодні вранці, тобто в неділю вранці, намагався відкопатися на своєму власному об'їзді. А крім того, значить, у нас дороги практично не проїжджі. Важко. У нас сніг так півметра приблизно у нас снігу намило.
Юра, чи є якісь там людські жертви, і що це таке? Параліч життя багатомільйонного регіону.
Людські жертви є, так, на жаль. 5 осіб загинули, принаймні 5 загинули внаслідок аварій на автострадах. Вони вкриті крижаною плівкою або замерзлих людей край дороги в машинах сидячи. На федеральному хайвеї номер 95, що тягнеться уздовж Атлантичного узбережжя від Бостона до Флориди, рух було серйозно загальмовано снігопадом і подекуди черга авт, що змушені були стояти на хайвеї. А холод страшний, десь 20 градусів за Цельсієм. І 11 кілометрів довжина була машин, черги машин, які стояли. І водіїв закликали залишатися в машинах. Організували доставку бензину і гарячої кави та сендвічів. Сніг вкривав землю зі швидкістю 5 сантиметрів на годину. І падав він протягом 12-14 годин безперервно. Отож, підрахуйте, в деяких місцях, зокрема в Нью-Джерсі та в Пенсільванії, шар снігу сягав понад метр. Надзвичайне становище у зв'язку з цим впровадили губернатори Вірджинії, Західної Вірджинії, Кентакі, Меріленда, Делавера, Пенсільванії. Те саме у Вашингтоні, де навіть приміські поїзди зупинялися. Там ми бачили рідкісну сцену, знаєте, на капітолійському пагорбі двірників лопатами згрібали сніг з маршових сходів перед Конгресом. Нині якраз у розпалі, знаєте, перед різдвяний сезон, і люди купують подарунки. В крамницях найбільший за рік розпродаж товарів, але потенційні покупці змушені сидіти вдома цей святковий вікенд. Та завірюха діставала їх і там, бо багато домівок тимчасово залишалося без світла і телефонного зв'язку, бо дроти пообривало, а десятки тисяч людей, ті, хто хотів летіти у відпустку або щоб зустріти Різдво в родинному колі, сиділи на літовищах, чекаючи погоди. Аеропорти в суботу було зачинено, бо злітні смуги вкрило таким шаром снігу, що бульдозери не встигали чистити.
Юра, дякую. Ми зрозуміли, що погодні умови у вас складні. Сподіваємось, далі буде краще. І про погодні негаразди в США розповідав кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Дулярайн. Незважаючи на мороз та снігові буревії, туристичний бізнес процвітає. Чи спостерігається зимовий бум в інших в Україні? Нам розповідає кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Закарпатські туроператори і власники баз відпочинку даремно побоювалися фінансової кризи та карантину. Охочих покататися на лижах та зустріти Новий рік у горах – вдосталь. Хоча левова частка цих охочих не з України. Чи є вільні місця на турбазах та у санаторіях, з'ясувала кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів.
Завдяки оперативним діям закордонних туристів, українці можуть взагалі залишитися без відпочинку в зимових Карпатах на новорічно-різдвяні свята 2010 року. Про це каже керівник туристично-інформаційного центру Закарпаття Олександр Коваль.
Переважним клієнтом гірськолижних баз це є ринок центрально-східної України, так, це є ринок Росії, так, Білорусі, це ті, хто планує заздалегідь свою поїздку.
Відпочивати до Закарпаття їдуть, бо порівняно з Європою ціни тут певною мірою нижчі, а краєвіди не гірші. Попри позитиви, закарпатські туроператори та власники готелів говорять і про проблеми. Найбільші – висока вартість комунальних послуг, що значно здорожчує проживання.
Представниця однієї з турагенцій у Києві Лідія Королюк констатує різке зменшення попиту на новорічно-різдвяні мандрівки в межах України.
Чому причина? Чи то той грип, чи то... Я не знаю. Розумієте, ми десь прийняли минулого році приблизно 150 чоловік за січень місяць. А в цьому році у нас є один.
Така тенденція тим більше є дивною, що закордонні новорічні тури набагато дорожчі, зауважує представниця турагенції.
Якщо їхати в Європу, то треба відкривати візи. І все-таки вона дорожча Європа, чим Україна. Бо там, якщо, наприклад, тільки зі сніданками, у нас сніданки і вечері, святкування Нового року, слідчий день бенкет 1-го числа, це все коштувало 2700. І повністю кожний день екскурсія. Це от на Новий рік у нас була програма з 30 по 4 число.
Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про новорічний туризм слухайте сьогодні у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги». Він виходить щодня о 11.15 і 15.15 на хвилях «Радіо Мелодія». А хто різдвяні свята відзначатиме у Києві, тих запрошують до зимової країни мрій. Різдвяний цикл міжнародного фестивалю розпочали у заповіднику «Софія Київська» зі святкування Дня Святого Миколая. В планах організаторів святкувати аж до 19 січня, до Водохреща. Більше знає Олена Римовська.
З бурштиновим Миколаєм, медовими коржами та українською класичною музикою зустріла гостей Софія Київська. Фестиваль «Країна мрій» розгорнув різдвяну програму. Святкувати збираються не лише Миколая, але й Різдво, Меланки та Василя. Аж до Водохреща – останнього свята різдвяного циклу. Усе за українськими традиціями із народними танцями та співами, вертепами, колядками, щедрівками. Організатори називають цей фестиваль першою в Україні спробою об'єднати різдвяні святкування в один великий цикл. Таким чином, засновник «Країни мрій», музикант Олег Скрипка, прагне відтворити народні традиції та повернути українців до свого коріння.
Коли ти починаєш вивчати, слідувати цим традиціям, то ти себе відчуваєш і гідніше в серці, і душа розкривається, і ти вже там починаєш пишатися своєю традицією, своїм корінням, своєю землею. Почувати себе просто краще.
Софію Київську, кажуть організатори, обрали не випадково. Місце має особливу історію та енергетику. Генеральний директор Софії Київської Неля Куковальська каже, фестиваль не лише звичаї відроджує, але й відвідувачів до історичної пам'ятки повертає.
Життя вдихаємо наші пам'ятки, адже вони цього стали трошки мертвими. Вони мають жити, мають показувати, наскільки велика українська історія, наскільки вона різноманітна.
Офіційно фестиваль безкоштовний. Проте для того, аби потрапити на зимові гуляння, доведеться заплатити за вхід до заповідника Софія Київська. А це понад 20 гривень. Завершуватимуть 19 січня. На Водохреще спалюватимуть дідуха і гратимуть великий концерт із Марією Бурмакою, Тарасом Чубаєм та Легранд Оркестра. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Доброго ранку. В ефірі «Ранкова свобода» і в нас на черзі новини.
Голова Європарламенту Єжи Бузик не прогнозує уповільнення розвитку відносин Києва і Брюсселя. За його словами, незважаючи на виборчу кампанію, політичні лідери повинні долати розбіжності, гарантуючи довготермінову політичну стабільність в державі і працювати разом на європейську інтеграцію, заявив Єжи Бузик напередодні дводенного візиту до України, який починається сьогодні. Президент Віктор Ющенко, зустрічаючись з виборцями в Чернівцях, висловив упевненість, що блок Юлії Тимошенко та партія регіонів об'єднаються після президентських виборів, незалежно від того, хто їх виграє. Віктор Ющенко нагадав, що ці дві політичні сили, які очолюють його суперники на виборах, Юлія Тимошенко і Віктор Янукович, не відстоюватимуть національних інтересів України. При цьому Ющенко кілька разів висловлював переконання, що саме він виграє вибори. Партія регіонів заявляє про підпали її офісів, звинувачуючи в цьому своїх суперників. Блок Юлії Тимошенко не причетний до підпалів двох офісів регіоналів у Запоріжжі та на Івано-Франківщині, заявив у неділю представник БЮТ Станіслав Олійник. Раніше учора заступник голови партії регіонів, народний депутат Ганна Герман, заявила, що пов'язує підпали з екстремістськими випадами Юлії Тимошенко на телеканалі «Україна» в програмі «Шустер Лайф». В Анголі починається сесія організації країн-експортерів нафти ОПЕК. За очікуваннями, під час зустрічі її учасники домовляться про збереження обсягів видобутку нафти на нинішньому рівні, встановленому рік тому. Тоді квоти значно скоротили після різкого падіння світових цін на цю сировину внаслідок кризи. Нинішній рівень цін – близько $75 за барель – більшість країн-членів ОПЕК вважають оптимальними. І в Ірані на 88-му році життя помер провідний дисидент серед найвищих духовних осіб аятола Хосейн Алі Монтазері.
І на цьому все. Це була «Ранкова свобода». З вами був я, Віктор Міняйло, звукорежисер Наталка Антоненко, новини готував Олександр Шевчук. Почуємося завтра на цій же хвилі і в цей же час. Прокидайтеся з нами.